թվականին։ 1970 թվականի Ֆրանսուա Տրոյոֆի նկարահանած ընտանեկան կյանք ֆիլմում, երբ Անտուանը և նրա աները հանդիպում են այն տանը, որտեղ չպետք է հանդիպեին, աները Անտուանին ասում են. Երջանիկ ընտանիք կառուցելու համար ոչինչ այնքան լավ չէ, որքան լավ տունը։ Ռեժիսոր Նասեր Թաղվայի «Առանց ստողերի թուղթ» սիրային դրաման նկարահանվել է 2001 թվականին։ Թաղվային կինոյով հետաքրքրվել է դեռահաս տարիքից։ Նախքան գեղարվեստական ֆիլմեր նկարահանելը, նա նկարահանել է վավերագրական ֆիլմեր։ Թաղվային մեծ հեղինակություն է վայելում իրանցի ռեժիսորների շրջանում։ Դա պայմանավորված է գրականության նկատմամբ նրա սիրով։ Այս ռեժիսորը համարվում է իրանական կինոյի երկրորդ նոր ալիքի ազդեցիկ դեմքերից մեկը։ Գրականության նկատմամբ նրա սերն այն պատճառներից է, որի համար նրա անունը նոր ալիքի այնպիսի ազդեցիկ դեմքերի շարքում է, ինչպիսիք են Մասուդ Քիմիային, Դարյուշ Մերջույին, Ալի Հաթամին և Ամիր Նադերին։ Թաղվային հեղինակել է նույն տարվա ամառը վերնագրով 8 պատմվածքների ժողովածուն։ Մենք այդ հետքը համարձակ ձևով տեսնում ենք Թաղվայի կինոյում։ Սկսած նրա առաջին աշխատանքից, «Խաղաղություն ուրիշների ներկայությամբ» ֆիլմից, որը նկարահանվել էր համանուն վեպի հիման վրա, Քերի Ջոն Նապոլեոնի հավաքածոն, համանուն վեպի էկրանավորումից մինչև վերջին ֆիլմը «Առանց ստողերի թուղթ» կենտրոնացած են գրելով հետաքրքրված տաղանդավոր կերպարի շուրջ։ Այս ֆիլմը համարվում է գրականության և կինոյի միջև ամենակարևոր կապի կարևոր օղակներից մեկը։
Իսկ Էրնեստ Հեմինգուեյի ունենալ և չունենալ վեպի ազատ էկրանավորոշումը շատ կինոսերներ համարում են իրանական կինոյի պատմության լավագույն աշխատանքներից մեկը։ Ֆիլմի համարոտ նկարագրությունը հետևյալն է. Ռոյա Ռոյային 32 տարեկան է, ունի երկու երեխա և տնային տնտեսուհի է։ Նրա ամուսինը նրան Ռոյայի երասկոտ է անվանում և ասում, որ նա կարող է անկեղծ ստել, ուստի պետք է գրող դառնա։ Ամուսինը կնոջը համարում է հնարքների մասնագետ և ասում, որ իր երեխաները շփոթված, բութ և հիմար են դարձել նրա ստերի և ֆանտազիաների պատճառով, ու կարծես թե 12 տարի շարունակ ամուսնու այս ակնարկները կնոջը ստիպում են սկսել գրել։ Նա գրանցվում է որպես անկախ ուսանողուհի Բախ Ֆերդոս դպրոցի սենարի դասընթացների։ Ռոյայի և նրա ամուսնու նախագծող ինժիներ Ջահանգիրի կյանքը շատ առօրյական է դարձել։ Ամեն ինչ կրկնվում է։ Տարիներ անց զույգը կարծես թե դեռևս չի ճանաչում իրար և թվում է, թե նրանք ամուսնացել են առանց նպատակի և միայն պարտականությունից դրթված։ 12 տարի անց նրանք ոչինչ չունեն միմյանց ասելու, բացի այն, որ Ռոյան տունը պատկերացնում է որպես իր համար գեղեցիկ պալատ, և որ երեխաների ուտելիքն ու հագուստը նրանց աչքերում լավագույն ուտելիքն ու հագուստն է։ Այս ֆանտազիաներն այնքան հեռու են գնում, որ կինը սկսում է պատմություններ հորինել ամուսնու մասին և նախաճաշի սեղանից սովորական հացն ու պանիրը նրան մատուցում տարօրինակ անուններով։ Ջահանգիրը, որը 4 մարդու տպավորություն է թողնում, փորձում է դիմակայել Ռոյայի երվակայություններին և վիրավորում նրան, սակայն նա այդքան էլ անսիրտ չէ, քանի որ մեհր ամսվա առաջին օրվա երեկոյան, երբ Ռոյան գնում է դասի, տղամարդը ծաղիկներ է գնում նրա ծննդյան օրվա առիթով և հյուրեր է հրավիրում, չիմանալով, որ Ռոյայի դասը շարունակվում է մինչև ուշ երեկո, և երբ նա տուն է հասնում, հյուրերը արդեն հեռացել են, իսկ ամուսինը զայրացած։ Կնոջ ստեղծագործելու համար ամուսնու դեմ կամ կողմ լինելու հստակ պատճառ չկա, երբեմն նա համաձայնվում է դրա հետ, իսկ երբեմն տարբեր պատրվակներով ծաղրում է Ռոյային։ Տանա Ջահանգիրի ներկայությունը կարճատև է և սահմանափակվում է սեղանի մոտ նստելով կամ լոգարան գնալով, բայց Ռոյան միշտ երեխաներին է խնամում ու զբաղված է տան գործով։ Նրան թվում է, որ ինքն անընդհատ լվանում, մաքրում և եփում է արթնանալու պահից մինչև գիշեր։ Կմահաճ Ջահանգիրը երբեմն կնոջը տալիս է իր մեքենան դասի գնալու համար, նույնիսկ ուսուցչին տանում է իր տուն, որը հեռու է, իսկ երբեմն ուզում է այրել նրա բոլոր գրքերն ու գրվածները, երբեմն աստծուց խնդրում է իր կնոջ խելք տալ կամ իրեն փողը, որպեսզի կարողանա բուժել Ռոյային խելագարությունից։
Ռոյան փորձում է հասկանալ, թե ինչ է անում ամուսինը, սակայն որքան էլ նա փորձում է ավելի լավ ճանաչել ամուսնուն եւ նրան ներառել իր ստեղծագործություններում, արդյունք չի ունենում։ Նա ամեն ինչ անում է, որպեսզի խուսափի տղամարդու ներկայությունից իր ստեղծագործություններում, բայց անօգուտ։ Ամուսնու նման մի տղամարդ հայտնվում է նրա ստեղծագործություններում։ Նա փորձում է տղամարդուն դուրս շպրտել աշխատանքից, բայց նորից անօգուտ։ Կնոջ ամբողջ կյանքը լի է տղամարդկանցով, բայց նրա մտքում տղամարդիկ չկան։ Այս ընթացքում Ռոյայի ուսուցիչը փորձում է օգնել նրան գտնել իրեն եւ իր տեղը ընտանիքում, եւ նրա աշխատանքի թեմանը դարձնում է իր սեփական կյանքը։ Նա գրելը չի համարում սովորական գրչով գրված պատմություն եւ լավ սցենարիստ է համարում նրան, ով կարող է ամեն ինչ ստեղծել ոչնչից։ Իրանցի կինոքննադատ, դասախոս եւ վերլուծաբան Ռոբերտ Սաֆարյանի խոսքով ֆիլմի գլխավոր հերոսը կանգնած է գոյաբանական ճգնաժամի առաջ։ Իր սեփական կյանքի մասին սցենար գրելը, որը, ինչպես ինքն է ասում, ոչ թե ծննդաբերություն է, այլ ծնունդ։ Այս գոյաբանական ճգնաժամը, այսինքն, ինչ իմաստ ունի կյանքը, երբ մարդ չի ճանաչում իրեն ամենամոտ մարդուն, ամուսինը, դեռ չի վստահում նրան, նրա կյանքն անցնում է տնային գործերով և այդպիսով լցված է անհանգստությամբ, բացահայտում է իրեն նրա առջև և ստանում ավելի պարզ տեսք։ Ֆիլմի գագաթնակետը իրականում այն պահն է, երբ ջահանգիրը սպառնում է դանակով կտրել նրա ձեռքը։ Այս պահը ֆիլմում առկա բոլոր ակնհայտ ու գաղտնի կասկածների դուրս գալն է, և այդ պահին, որը գրել է սցենարիստը, գուցե առանց ջահանգիրի ցանկության, դրանք բացահայտվում են ամենադաժան ձևով։ Ջահանգիրը հուսահատորեն ցանկանում է իմանալ, թե ինչ է Ռոյան թաքցնում իրենից, և անհամբեր սպասում է սցենարը կարդալուն։ Նա խաղում է ուղևորատար ավտոբուսի վարորդի դերը կնոջը փորձելու համար։ Առանց տողերի թուղթը հաջողությամբ է արտացոլում հանգիստ և անտարբեր տեսքի, այս թաքնված ամուսնական ճգնաժամի հետևում թաքնված տարածված կասկածի զգացումը, և դա ցույց է տալիս նրբորեն։
Թեհրան է խոսում, եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, ձերունք ընտրությանն ենք հանձնում Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Իրանցի գրող Հոսեյն Ասարանը Թաղվայի կինոյի բազմազանության մասին ասում է, որ այս ռեժիսորի գլխավոր առանձնահատկությունը տեխնիկականությունն է։ Այսինքն, այն ինչ նա անում է յուրաքանչյուր սցենարի համար, բնորոշ է այդ սցենարին, այսինքն, եթե կապիտան Սանը դնենք առանց տողերի թղթի կողքին, չեք մտածի, որ նույն ռեժիսորն է դրանք ստեղծել։ Թաղվային ում աշխատանքը հիմնված է մթնոլորտ և միզանսցենը ստեղծելու վրա, այն քիչ ռեժիսորներից մեկն է, ով հմտորեն աշխատում է փակ միջավայրում, ինչպես օրինակ Անեցկը և Հանգստություն ուրիշների ներկայությամբ ֆիլմերը, որոնց հիմնական մասը փակ միջավայրում է։ Քերի Ջոն Նապոլեոնում և Առանց տողերի թղթում, որը դրա գագաթնագետն է, իր հմտությամբ և տեխնիկական տեսլականով նա միշտ անում է ամեն ինչ սցենարը ֆիլմի վերածելու համար։ Ինչ վկայում է նրա վարպետության մասին և այն փաստը, որ հանդիսատեսի կարծիքով առանց տողերի թուղթ ֆիլմում պատմություն չկա, ճիշտ է, դասական և ավանդական իմաստով այնտեղ իսկապես պատմություն չկա։ Ֆիլմի իրադարձությունները տեղի են ունենում զրոյական ժամանակում, ինչը նշանակում է, որ ոչինչ չի պատահում պատմություն պատմելու համար։ Սլակները, որոնք սկզբում կանգ էին առել ժամը 7-ի վրա, ֆիլմի վերջում կրկին շարժվում են։ Հետևաբար ոչինչ չի պատահել և այս չարժումը կարող է լինել մտածածին և ձևավորվել Ռոյայի մտքում։
Առանց տողերի թուղթը ֆիլմը 20-րդ Ֆաջր միջազգային կինոփառատոնում առաջադրվել է ընդհանուր առմամբ 4 մրցանակի։ Նասեր Թաղվային առաջադրվել է լավագույն ֆիլմ և լավագույն ռեժիսոր անվանակարգերում։ Խոսրո Շաքիբային Ջահանգիրի դերում առաջադրվել է լավագույն դերասան մրցանակի, իսկ Հադիե Թեհրանին Ռոյայի դերում առաջադրվել է լավագույն դերասանուհու մրցանակին։ Ֆիլմը մասնակցել է նաև Հաֆեզ 6-րդ մրցանակաբաշխությանը և արժանացել 5 մրցանակի։ Նասեր Թաղվային արժանացել է լավագույն ռեժիսոր մրցանակի, Խոսրո Շաքիբային լավագույն դերասան, Հեդիե Թեհրանին լավագույն դերասանուհի, Նասեր Թաղվային և Մինու Ֆարշչին լավագույն սցենար, իսկ Ֆարհադ Սաբան լավագույն օպերատորական աշխատանք մրցանակի։
Հանգակին բարեկամները ծրագրի ավարտին հիշեցնում են Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջի հասցեն, որի միջոցով դուք կարող եք ունկնդրել այս և մյուս բոլոր մեր հաղորդումները iranradio.ir/hy.
Ցանկակին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մինչ նոր հանդիպում, դերն ընձեզ։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքասթները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։
Իրանական բարձրավանդակը աշխարհի հնագույն քաղաքակրթությունների բնորանն է։ Էլամի քաղաքակրթությունը, այրված քաղաքը, Սիալքի քաղաքակրթությունը հիացնում են Իրանի պատմության, մշակույթի և արվեստի սիրահարներին։ Բարև ձեզ, սա Իրանցիների շրջանում պոդքասթի 11-րդ դրվագն է, որի շրջանակներում ներկայացնում ենք Իրանն ու իրանցիներին՝ հույն, ճանապարհորդ, տիկին, Սոֆիա Ակուտլակիսի անունից։ Ես Կարինե Դավթյանն եմ, նախորդ դրվագում խոսեցի իսլամ կրոնի զգսպունքների և ուսմունքների մասին, որոնց հետևում են իրանցիները։ Մնացեք ինձ հետ, ծանոթանալու կրոնի պատվիրաններին և իսլամում կրոնական աղբյուրներին։ Նախքան հաղորդման մեկնարկը կարող եք հետևել մեզ Instagram-ում և Twitter-ում, որպեսզի տեղեկանաք հաջորդ դրվակներում քննարկվելիք թեմաների մասին, ինչպես նաև հայտնել ձեր կարծիքները այս թեմաների վերաբերյալ։ Հույսով եմ, այս դրվագը ձեզ դուր կգա, նույնքան որքան նախորդ դրվագները։ Երաշտական կարճ դասարից հետո կներկայացնենք Սոֆիայի խոսքերը։ Սոֆիան ասում է, ինչպես նախորդ դրվագում ասացի, Իրանը մուսուլմանական երկիր է, որի պաշտոնական կրոնը իսլամն է, իսկ պաշտոնական լեզուն պարսկերենն է և ոչ արաբերենը, ինչպես կարծում են արևմուտքում։ Իրանցիներն արաբերենն օգտագործում են միայն աղոթելիս, նաև երկրի հարավային որոշ քաղաքներում, ինչպիսիք են Ահվազը և Աբադանը, ապրում են արաբախոսներ։ Իրանական մշակույթը տարբեր ձևերով խառնված է իսլամի և շիա կրոնի հետ, և այդ հարաբերություններն ավելի լավ հասկանալու համար անհրաժեշտ է մի փոքր պատմել իրանցիների կրոնի, դրա զգսպունքների, ու պատվիրանների մասին։ Նախոր դրվագում պատմեցի շիականության 5 պատվիրանների, ինչպես նաև աղոտքի, պահքի և հաջի մասին։ Այս դրվագում հակիրճ կպատմեմ Զաքաթի, Խոմսի, Ջիհադի, Թավալի և Թաբարի մասին։ Զաքաթի մասին խոսվում է Ղուրանում։ Ղուրանն ասում է, որ աղոթելուց հետո զաքատ տալը հավատքի նշան է։ Զաքաթը ֆինանսական պարտավորության տեսակ է իսլամում։ Նպատակն աղքատություն վերացնելն է։ Մուսուլմանները 9 անուն ապրանքներ են տալիս աղքատներին, որոնք կարելի է կիրառել առօրյա և սոցիալական կյանքում։ Նրանք աղքատներին տալիս են ցորեն, գարի, արմավ, չամիչ, ոսկի և արծաթ, ուխտեր, կովեր և ոչխարներ։ Եթե մուսուլմանն ունի հնարավորություն, նա իր ունեցվածքից պետք է առանձնացնի զաքաթը և տրամադրի աղքատներին ու կարիքավորներին։ Զաքաթից բացի մուսուլմանները նաև նվիրատվություն են անում բարեգործական կազմակերպություններին, քանի որ համոզված են, որ բարիքը կվերադառնա։ Իրանական ասացվածքն ասում է, այն ձեռքով, որ տալիս ես, նույն ձեռքով կստանաս։ Իրանի փողոցներում շատ են հանդիպում կապույտ և դեղին արկղեր, որոնք նախատեսված են նվիրատվություն հավաքելու համար։ Հավաքված գումարը բարեգործական կազմակերպության կողմից ուղղվում է աղքատների կարիքների ապահովմանը։ Շատ հաճախ աղքատ ընտանիքների անդամներին սովորեցնում են տարբեր արհեստներ ու մասնագիտություններ, որպեսզի նրանք վաստակեն իրենց ապրուստի միջոցները։ Իրանցիները համոզված են, որ ամեն օր որոշակի գումարի բարեգործություն անելու դեպքում դժբախտությունը կշրջանցի իրենց ընտանիքը։ Սա նույնպես հարկահավաքության տեսակ է իսլամում։ Այն ենթադրում է տարեկան եկամտի 1/5 հատկացում բարեգործության համար։ Ղուրանի Անֆալ սուրայի 41-րդ այայում, ինչպես նաև Իսլամի Մարգարեի ավելի քան 110 հադիսներում խոսվում է այս մասին։ Շիաներն իրենց ողջ կյանքի ընթացքում մեծ ուշադրություն են դարձնում Խոմսը վճարելուն։ Խոմսի մի մասը հատկացվում է աղքատներին, իսկ մյուս մասը ծախսվում է այն հարցերի համար, որոնք առաջանում են իմամ Զամանի բացակայության ընթացքում։ Խոմսի վճարումից ստացված միջոցները կրոնական կենտրոնների և հասարակության մեջ կրոնի տարածման հիմնական ֆինանսական աղբյուրներից են։ Խոմսը վճարվում է մուսուլմանների ուխտագնացությունից առաջ։ Ջիհադը կյանքի, հարստության և այլ ունեցվածքով հանուն Աստծո ճանապարհի պայքարն է։ Այն առանձնահատուկ տեղ և նշանակություն ունի ոչ միայն իսլամում, այլև բոլոր աստվածային կրոններում։ Ջիհադը կամ սրբազան պայքարը բոլոր աստվածային մարգարելների կողմից ներկայացվել է որպես հավատքի սիուն և դրանից խուսափելը նվաստացուցիչ է։ Ցավոք, դարերի ընթացքում, հատկապես վերջին տարիներին, ջիհադը սխալ է մեկնաբանվել։ Ոմանք սեփական շահերի համար սկսած պատերազմն անվանում են ջիհադ և այդպիսով արդարացնում իրենց գործողությունները։ Ջիհադ նշանակում է ջանք և պայքար, սակայն ոմանց համար այն միայն բռնություն է նշանակում։ Ղուրանը արգելում է անմեղների սպանությունը։ Ղուրանի Մաեդե սուրայի 32-րդ այան ասում է, ով սպանում է մի մարդու, սպանում է բոլոր մարդկանց։ Այան ասում է, որ անմեղներին սպանելը մեծ մեղք է, ու մարդասպանները դրախտ չեն գնալու։ Սակայն ջիհադը չի ենթադրում միայն պատերազմ ու արյունահեղություն, ինչպես այսօր փորձում է ներկայացնել Արևմուտքը։ Ջիհադ նշանակում է պայքար և այն կարող է լինել տարբեր ոլորտներում։ Գոյություն ունի ջիհադի երկու տեսակ. ասխար ջիհադ, պայքար թշնամիների դեմ, որոնցից պաշտպանվելուց չես կարող խուսափել, և ակբար ջիհադ, որը նշանակում է պայքարել հոգու ցանկությունների դեմ, որոնք ստիպում են մարդուն ընդդիմանալ ամենակարող Աստծուն և չենթարկվել նրա հրամաններին։ Մարդիկ ամեն պահ հաղթահարում են իրենց էգոն և փնտրում են կատարելություն, և սա ակբար ջիհադն է։ Լավը խրախուսելն ու վատն արգելելը նույնպես շիականության զգսպունքներից է։ Յուրաքանչյուր մուսուլման պարտավոր է ուրիշներին առաջնորդել դեպի լավ գործեր և թույլ չտալ նրանց վատ արարքներ կատարել։ Խրախուսել բարին նշանակում է մարդկանց հորդորել, անել այն, ինչը բարի է բանականության և իսլամի տեսանկյունից։ Նույն զգսպունքը գործում է չարիքի արգելելու դեպքում։ Իսլամի մյուսը պատվիրաններն են թավալին և թաբարին։ Թավալի նշանակում է ընկերանալ Աստծո և իսլամի մարգարեի հետևորդների հետ, իսկ թաբարի թշնամանալ Աստծո և իսլամի մարգարենների թշնամինների հետ։ Այս և նախոր դրվագում ես ձեզ հետ խոսեցի Ղուրանի մասին։ Ղուրանը Աստծո խոսքն է և մուսուլմանների սուրբ գիրքը, որը Գաբրիելի կողմից երևացել է Մուհամմեդ մարգարեին։ Մուսուլմանները համարում են, որ Ղուրանն Աստծո խոսքն է, այն հրաշք է և Մուհամմեդի մարգարեության նշանն, ինչպես նաև վերջին աստվածային գիրքը։ Այն հրաշք է համարվում, քանի որ ոչ մեկը չի կարողացել ներկայացնել դրան համարժեք մեկ այլ գիրք։ Հիմա խոսեմ այն մասին, թե ինչպես իրանցիների մեջ ապրելու ընթացքում հասկացա, որ այս գիրքն առանձնահատուկ տեղ ու հարգանք ունի նրանց շրջանում։ Յուրաքանչյուր իրանցու տանը կա առնվազն մեկ Ղուրան։ Երբ իրանցիները տեղափոխվում են այդ տնից, առաջինը վերցնում են Ղուրանը, այն կա նույնիսկ ամենաաղքատ իրանցիների տանը։ Մուհամմեդ մարգարեից առաջ եկած բոլոր մարգարեները մարդկանց հրաշքներ են ցույց տվել։ Մովսեսի հրաշքը կարմիր ծովի ճեղքումն էր, Հովսեփի հրաշքը երազների մեկնությունը, Հիսուսը բժշկում էր հիվանդներին և հարություն տալիս մեռելներին, իսկ Մուհամմեդի հրաշքը Ղուրանն է։ Ղուրանում Աստվածը համապատասխանում է ներկայի պահանջներին և ներդաշնակ է այն նպատակի հետ, որի համար ասված են այդ խոսքերը։ Հրյաններն ու քրիստոնյաները իրենց մարգարենների պատմությունների և կյանքի մասին տեղեկանում են Թորայից և Աստվածաշնչից, սակայն մուսուլմանները կարծում են, որ ի տարբերություն այլ սուրբ գրքերի Ղուրանը դարերի ընթացքում չի աղավաղվել և այն ոգեշնչում է բոլոր նրանց, ովքեր սրտանց են կարդում։ Բացի Ղուրանից, իրանցիների տներում կարելի է տեսնել այլ կրոնական գրքեր, որոնք նույնպես շատ կարևոր նշանակություն ունեն։ Դրանցից է Մուհամմեդ մարգարեի որոշումները, խոսքերն ու պատմությունները, ներառող գիրքը։ Այդ բոլոր պատմություններն ու ասույթները կոչվում են հադիսներ, ու դրանք փոխանցվել են սերնդե սերունդ։ Հադիսների մեծ մասն ընդունում են և շիաները, և սուննիները։ Բացի Ղուրանից ու հադիսներից, շիաները կարևորում են նաև տարբեր կրոնական պատմություններ։ Դրանք կարող են լինել իմամների կյանքի պատմությունը և նրանց խոսքերը։ Նահջալ բալաղան մուսուլմանների շրջանում մեծ հարգանք վայելող մյուս գիրքն է, որը ներառում է իմամ Ալիի բոլոր քարոզները, ելույթները և քաղաքական խորհուրդները։ Այս գիրքը պատկերացում է տալիս մի մարդու մեծության մասին, որը հարգված և սիրված է բոլոր մուսուլմանների կողմից։ Մյուս կրոնական գիրքը, որը կարևոր է մուսուլմանների մեծամասնության համար, Մաֆաթի հալ ջինանն է, որը նշանակում է դրախտի բանալիններ։ Այն պարունակում է աղոթքներ, տարվա տարբեր օրերի կրոնական տոների համար և կազմվել է մոտ 100 տարի առաջ շիա գիտնական Աբբաս Ղոմիի կողմից։ Շիա մուսուլմանների տներում կարելի է գտնել Թոզի հալ Մասաել գիրքը, որը ներառում է շարիաթի կանոնները։ Շիաների համոզմամբ իմամ Մահդի, շիաների վերջին իմամի բացակայության ժամանակ կրոնագետները նրա իրավահաջորդներն են եւ պատասխանատու են նրա բացակայության ընթացքում իսլամական համայնքին առաջնորդելու համար։ Որոշ կրոնագետներ իրենց գիտելիքների շնորհիվ կարողանում են մուսուլմանների կրոնական խնդիրները մեկնաբանել ժամանակակից պայմանների համաձայն։ Նրանք դառնում են մարջայե թաղլիդ, բոլոր մուսուլմանների համար պարտադիր է ընտրել մարջայե թաղլիդին և հետևել նրա հրահանգներին կրոնական հարցերում։ Իրանի բոլոր մարջայե թաղլիդները գրասենյակներ ունեն Ղոմ քաղաքում, որն Իրանի կրոնագիտության կենտրոնն է, ինչպես նաև Թեհրանում և այլ քաղաքներում։ Իսկ այժմ կխոսեմ իրանցիների շրջանում տարածված մի քանի կրոնական համոզմունքների մասին։ Շիաների համար կյանքը Աստծո փորձությունն է, որոշ արարքներ Աստծո կողմից պարգևատրվում են, իսկ որոշներն, ինչպիսիք են անբարտավանությունը, զարույթը, չարախոսությունը կամ թշնամանքը, պատժվում են Աստծո կողմից։ Ուստի հավատացյալների ամենօրյա գործողությունները շատ կարևոր են։ Ուրիշներին օգնելը, բարեգործությունը, կարիքավորներին օգնելը, մարդասիրական գործողությունները, սովորեցնելն ու սովորելը, ղուրան կարդալը, աղոթելը եւ կրոնական ժողովներին մասնակցելը պարգևատրվելու են Աստծո կողմից։ Շիականության մեջ իմամների գերեզմաններ այցելելու համար նույնպես նախատեսված են պարգևներ այս և հանդերսյալ կյանքում։ Իրանցիներն իրենց սիրելինների գերեզմաններին այցելում են հինգշաբթի և ուրբաթ օրերին, երբ գնում ենք ամուսնուս ընտանիքի անդամների գերեզմաններին այցելության, մեզ հետ տանում ենք մի ծաղկեփունջ, մի տուփ քաղցրավենի կամ շոկոլադ կամ մի շիշ վարդաջուր։ Հոսեյնը ծնկների վրա նստում է գերեզմանի մոտ, վարդաջրով լվանում տապանաքարը, տեղադրում ծաղիկները և կարդում է Ղուրանի 55-րդ սուրան։ Ղուրանի այս սուրայում ներկայացված են Աստծո օրհնությունները։ Երեխաները քաղցրավենիք և շոկոլադ են առաջարկում ուրիշներին և խնդրում աղոթել հանգուցյալից ներում ստանալու համար և կարդալ Ֆաթիհա, սուրա համդ։ Իրանցիները սրբավայր դամբարաններ այցելում են ուրբաթ երեկոներին։ Նախքան սրբավայր մտնելը, նրանք հանում են կոշիկները։ Ներս մտնելուց հետո նրանք կարդում են հատուկ աղոթքներ և եթե արդեն նամազի ժամն է, նամազ են անում։ Սրբավայր այցելած ուխտավորներն աղոթում են հիվանդների բժշկվելու, երիտասարդ զույգերի երեխաներ ունենալու, նյութական խնդիրները լուծելու, համալսարան ընդունվելու և այլ բաների համար, որոնք դիպչում են գերեզմանի շուրջը գտնվող վանդակապատ պատուհաններին և փող են նետում դրա մեջ։ Այս գումարը ծախսվում է աղքատների և կարիքավորների համար, մշակութային ծրագրերի կազմակերպման նպատակով։ Նրանք նաև կանաչ կտոր են կապում պատուհանին, որը խորհրդանշում է իրենց կյանքի առկա հանգույցներն ու խնդիրները։ Ենթադրվում է, որ երբ իմամի բարեխոսությամբ նրանց կյանքի խնդիրները լուծվեն, սրբավայրին կապված հանգույցն ինքն իրեն կբացվի։ Ուխտագնացությունից հետո հավատացյալները կանգնում են փայտե կամ մետաղյա մեծ դարպասի կողքին, հրաժեշտ տալիս իմամին և վերադառնում առօրյա կյանքին։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց իրանցիների շրջանում ոդքասթի 9-րդ դրվագը, որում Տիկին Սոֆիա Ակուտլակին խոսեց իսլամի պատվիրանների ու կրոնական ծեսերի մասին։ Հաջորդ դրվագում կխոսենք կրոնական տոների ու տոնախմբությունների մասին։ Ուրախ կլինենք, եթե մեզ ընկերակցեք նաև հաջորդ դրվագների ժամանակ։ Եթե ձեզ ձուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցցանցերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում, Twitter-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, twitter.com/radio_armenian, instagram.com/parstodayarmenian. Մի քանի օրից պոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիո ժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Շնորհակալ եմ ինձ ընկերակցելու համար։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Սիրելի բարեկամներ, Պարսի ծոցը լոկ անուն չէ, այլ իրանական մշակույթի, քաղաքակրթության և իգնության հազարավոր տարիների պատմությունն է, որը հոսում է Իրանի հարավային Կապույտ ջրերում։ Պատմական արձանագրություններից մինչև միջազգային փաստաթղթերի ուսումնասիրություն բոլորն անշեղորեն վկայում են այն ճշմարտության մասին, որ որևէ փորձ չի կարող փոխել այն։ Այս ծոցն ընդմիշտ եղել է ու կմնա Պարսի ծոց։ Հավերժ Պարսի ծոց խորագրով ոդքասթը փաստագրական և հետազոտական պատում է այս ջրային տարածքի անվան մեջ հավերժացված պատմության, աշխարհագրության, մշակույթի և իգնության մասին։ Ողջույն, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ես Շողի Քեշիշյանն եմ Իրան ռադիոյից։ Այսօր պատիվ ունեմ իմ գործընկերների ուղեկցությամբ և ձեզ հետ միասին հրաշալի ուղևորություն կատարել դեպի հին Իրանի պատմության խորքերը։ Ուղևորություն դեպի մեր թվարկությունից առաջ 8-6 դարեր, երբ առաջին արիական դինաստիան, այսինքն մարերը, իշխանության եկան իրանական բարձրավանդակում և այն տարածքներում, որոնք շրջապատում են այն տարածաշրջանը, որը մենք այսօր ճանաչում ենք Պարսի ծոց անվամբ, և բարձրացրին իրենց ինքնիշխանության դրոշը այս տարածաշրջանում։ Հավերժ Պարսի ծոց ոդքասթի այս էպիզոդում մանրամասնորեն կխոսենք մարերի թագավորների, այդ ժամանակաշրջանի մշակութային, գեղարվեստական և գիտական նվաճումների, նրանց հոյակապ մայրաքաղաք Հեկմատանեի, նրանց կյանքում և քաղաքակրթությունում Պարսի ծոցի ակնառու դերի և այս դարաշրջանի ավարտի ու Իրանի պատմության հաջորդ շրջանի մեկնարկի մասին։ Ուրեմն պատրաստվեք, քայլենք դեպի Զագրոսյան լեռների սիրտը, հավերժ Պարսի ծոցի ափերը և պատմության վճռորոշ պահերը։ Մեր պատմությունը սկսվում է հազարավոր տարիներ առաջվանից, երբ արիական ցեղերը Սիբիրի ցուրտ երկրամասից և կենտրոնական Ասիայի անծայրածիր հարթավայրերից երկար ու դժվարին ճանապարհորդությունից հետո ոտք դրեցին իրանական բարձրավանդակի վրա։ Արիացիները, որ պատերազմող և անասնապահ ժողովուրդ էին, աստիճանաբար բնակություն հաստատեցին այս անծայրածիր երկրի տարբեր մասերում, արևելքից մինչև Ինդոս գետի ափերը, ներկայիս Հնդկաստանում, արևմուտքից մինչև Պարսի ծոց և հարավից մինչև Օմանի ծով և Հնդկական օվկիանոս։ Սակայն երկար ժամանակ այս ցեղերն ապրում էին խմբերով ու ցրված ձևով, առանց կենտրոնացված կառուցվածք կամ իշխանություն ունենալու, որը կարող էր միավորել նրանց մեկ դրոշի ներքո։ Սակայն մեր թվարկությունից առաջ 8-րդ դարում պատմության ասպարես մտավ Դեյոկես անունով ուժեղ կամքի ու մեծ գաղափարների տեր անձնավորություն։ Դեյոկեսը, որին հույն պատմաբան Հերոդոտոսը ներկայացնում է որպես արդար և խելացի առաջնորդ, միավորեց Մարաստանի ցրված ցեղերը և իրանական բարձրավանդակում հիմնադրեց առաջին կենտրոնացված արիական պետությունը։ Նա իր մայրաքաղաքի համար ընտրեց ռազմավարական վայր Զագրոս լեռների սրտում, որը գտնվում է իրանական բարձրավանդակի արևմուտքում և կոչվում է Հեքմատանե։ Այս քաղաքն այսօր մենք ճանաչում ենք Համադան անվամբ։ Իր բացառիկ աշխարհագրական դիրքի շնորհիվ այս քաղաքը ճանաչվում էր ոչ միայն ռազմական ներխուժումների դեմ որպես ամուր ամրոց, այլև ժամանակի ընթացքում դարձավ մշակույթի և առևտրի նշանավոր կենտրոն, որի մասին այժմ ավելի մանրամասնորեն կպատմեմ։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Սակայն Դեյոկեսից հետո գահ բարձրացան նաև Մարական դինաստիայի այլ թագավորներ, ինչպիսիք են Ֆրավարտիշը, Կիաքսարը և Աստիագեսը, և ընդլայնեցին այս դինաստիայի կողմից կառավարվող տարածքը մինչև Պարսի ծոցի հյուսիսային ափերը։ Օրինակ, Դեյոկեսի թորը, Կիաքսարը կամ Ուվա խշտարան, օգտվելով իր ռազմական հանճարից և քաղաքական խորաթափանցությունից, կարողացավ բաբելոնացիների հետ դաշին կենքելով տապալել հզոր ասորեստանյան կայսրությունը և մարերին վերածել այդ ժամանակվա աշխարի մեծ տերություններից մեկի։ Ուվա խշտարայի կայսրությունը, որի անունը ծագում է երկու հին պարսկերեն բառերից, ուվա նշանակում է լավ և խշտարա նշանակում է արքա, և ընդհանուր առմամբ նշանակում է լավ թագավոր։ Ընդարձակվել էր մինչև արևմուտքում գտնվող Ալիս գետը, արևելքում Ամուդարիա գետը և հարավում Պարսի ծոցի ափերը։ Ընդ որում, որոշ հետազոտողների կարծիքով այն իր ժամանակի ամենամեծ կայսրությունն էր։ Սակայն մարերին առանձնացնում են ոչ միայն ռազմական հաղթանակները, այլև հարուստ մշակույթը, առաջադեմ արվեստը և իրենց երկրի հանդեպ հերատեսական հայացքը, որը հիմք դրեց մեծ քաղաքակրթության։ Սա պարզելու համար եկեք ճանապարհորդենք այդ ժամանակվա Իրանի հարավային հատված դեպի Պարսի ծոց, որտեղ ոսկե մայրուղին հազարամյակներ շարունակ իրար է կապել տարբեր քաղաքակրթություններ։ Մարերի օրոք Պարսի ծոցը անուղակի, բայց կենսական նշանակություն ուներ նրանց կյանքում։ Մարերը ուղակի չէին ապրում Պարսի ծոցի ափերին։ Նրանց մայրաքաղաք Հեքմատանեն գտնվում էր Զագրոսի լեռնային շրջաններում, և նրանք սովոր էին զով կլիմային և բարձր լեռնային վայրերին, սակայն դա չէր նշանակում, որ Պարսի ծոցը նրանց համար անկարևոր էր։ Ընդհակառակը, այս ջրային տարածքը համարվում էր հաղորդակցության մեծ կամուրջ առևտրի, մշակութային փոխանակման և նույնիսկ քաղաքական ազդեցության համար։ Այդ ժամանակներից ի վեր Պարսի ծոցը միջազգային առևտրային ճանապարհ է եղել, որը կապել է մեծ քաղաքակրթություններ Բաբելոն և Նինվե քաղաքներով միջագետքից մինչև արաբական թերակղզի, համեմունքներով և նրբագեղ գործվածքներով Հնդկաստանից մինչև փղոսկրով և հազվագյուտ ապրանքներով հարուստ Աֆրիկա, Բահրեյնի, Օմանի, Մաքրանի և Ղեշմի ու Հորմուզի նման կղզիների ափերը բարկավաշ նավահանգիստներ էին, որտեղից նավերը Բադախշանից տեղափոխում էին Լազուրիտ, Զագրոսի հանքերից ոսկի, հնդկական համեմունքներ, Փյունիկյան նուրբ գործվածքներ և թանկարժեք մետաղներ։ Մարերը հարավային նահանգների, այդ թվում հին Պարսի, ներկայիս Ֆարսի շրջանի և Սուսիանայի, ներկայիս Խոզիստանի միջոցով կապված էին այս ափերի հետ։ Քարունի և Քյարխեի հովիտները նույնպես հանդես էին գալիս որպես բնական ճանապարհներ, ինչը հնարավոր էր դարձնում այս կապը։ Մարերի վերջին թագավոր Ասիդագեսի օրոք հնագիտական ապացույցները վկայում են, որ նրանք ներթափանցել են Քերմանի, Մաքրանի, Բելուչեստանի ափերը եւ նույնիսկ Պարսի ծոցի կղզիները։ Օրինակ, Ղեշմ կղզու հատակում հայտնաբերվել են մարերի ժամանակաշրջանին պատկանող գործիքներ եւ կառույցներ, որոնք վկայում են այս տարածքներում նրանց ներկայության մասին։ Բացի այդ, հույն պատմաբան Ագաթարկիդեսը մեր թվարկությունից առաջ 169 թվականին հիշատակում է Պարսից կառավարիչ Արթիրաս անունով մի մարդու, որը կառավարել է Պարսից ծոցի կղզիները, այդ թվում Ղեշմը։ Նա նաև հայտնել է, որ Պարս երկրամասից և Քերմանից եկած վաճառականները ներկայություն են ունեցել Եմենի ափերին, Հարավային Արաբիայում և Բախտավոր կղզիներ կոչվող Սոկոտրա կղզեխմբում։ Սակայն այս ներթափանցումն ուղեկցվում էր սահմանափակումներով։ Մարերը չունեին ուժեղ ռազմածովային ուժեր, և նրանց ռազմական ուժի մեծ մասը կենտրոնացած էր ցամաքում։ Սա նշանակում էր, որ նրանք չէին կարող լրջորեն մրցակցել ծովային քաղաքակրթությունների հետ, ինչպիսիք էին Փյունիկեցիները կամ Բաբելոնացիները։ Նրանց համար նաև դժվար էր հարավի տաք, խոնավ կլիման, և նրանց հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացած էր Ասորեստանի և Լիդիայի դեմ մղվող հյուսիսային պատերազմների վրա։ Այնուամենայնիվ, Պարսի ծոց հասնելու նրանց ջանքերը վկայում են տարածաշրջանի ռազմավարական կայունության խորը ըմբռնման և կենսական նշանակություն ունեցող այս կարևոր մայրուղուց բաժին ստանալու ցանկության մասին։ Ըստ էության, մարերի ուժեղ կողմերից մեկը նրանց լայնածավալ արևտրային ցանցն էր, որը Սարդոստայնի պես Հեկմատանեից տարածվում էր ամբողջ հին աշխարհով մեկ։ Նրանց մայրաքաղաք Հեկմատանեն գործում էր որպես մեծ արևտրային կենտրոն, և ինչպես բաբախող սիրտ, ապրանքներ, գաղափարներ և մշակույթներ էր մղում դեպի աշխարհի հեռավոր կետեր։ Հեկմատանեից քարավանային ճանապարհները ձգվում էին դեպի Բաբելոն, Էլամ և Պարսկաստան, իսկ այնտեղից դեպի Պարսի ծոցի և Օմանի ծովի ափերը։ Բայց ի՞նչ էին արտահանում մարերը։ Լազուրիտը, որը արդյունահանվում էր Բադախշանում ժամանակակից Աֆղանստանի տարածքում, նրանց ամենակարևոր արտահանումներից մեկն էր։ Այս գեղեցիկ կապույտ քարը բարձր էր գնահատվում Եգիպտոսում և Միջակետքում, և վաճառականները պատրաստ էին երկար ճանապարհներ անցնել այն ձեռք բերելու համար։ Զագրոս լեռների հանքերից ոսկին և արծաթը, գյուղատնտեսական արտադրանքը, ինչպիսիք են ցորենը և գարին, ինչպես նաև բուրդն ու կաշին, նույնպես նրանց արտահանման այլ ապրանքներ էին։ Իսկ հարուստ, վառ գույների Փյունիկյան գործվածքները, հնդկական բուրավետ համեմունքները, աֆրիկյան փոսկրը և բարդ մետաղագործական իրերը Պարսի ծոցի միջոցով ներմուծվում էին մարերի երկիր։ Այս արևտուրը ոչ միայն հարստացրեց մարերին տնտեսապես, այլև հարստացրեց նրանց մշակույթը։ Արևտրականներն ու քարավանները իրենց հետ բերեցին նոր պատմություններ, ծեսեր և տեխնիկա։ Օրինակ, մարերի կրոնական ծեսերը, որոնք արմատավորված էին արիական համոզմունքներով, ինչպիսիք են արևի աստված Միհրի և ջրի աստվածուհի Անահիտայի պաշտանմունքը, ազդվել են Միջակետքի և Էլամի մշակույթներից և ստացել նոր ձև։ Այս մշակութային փոխանակումները շարունակվել են Աքեմենյանների ժամանակաշրջանում և մեծապես նպաստել են զրադաշտականության զարգացմանը, որը Իրանի պատմության ամենակարևոր կրոններից մեկն է։ Հարգելի բարեկամներ, այժմ միասին ուղևորվենք դեպի մարերի մայրաքաղաք Հեկմատանե, քաղաք, որը Հերոդոտոսը նկարագրել է որպես հին աշխարհի ամենահիասքանչ քաղաքներից մեկը։ Քաղաքը կառուցվել է Ալվանդ լեռան լանջին և իր հսկայական 7 շերտ պարիսներով նման է եղել անթափանց ամրոցի։ Յուրաքանչյուր պատ զարդարված էր որոշակի գույնով՝ սպիտակ, սև, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, արծաթագույն և ոսկեգույն։ Այս գույները ոչ միայն գեղեցկության համար էին, այլև խորհրդանշում էին մարերի զորությունը, հարստությունն ու վեհությունը, բոլորին հայտարարելով, որ սա մեծ կայսության կենտրոնն է։ Հեքմաթյանը գտնվում էր բարենպաստ կլիմայով գոտում, և ալվանդ լեռան աղբյուրները բավարարում էին դրա ջրային կարիքները։ Քաղաքի փողոցները նախագծվել էին լավ պլանավորված ձևով, իսկ տները կառուցված էին աղյուսից և քարից, ինչը այդ ժամանակի ճարտարապետական առաջընթացի նշան էր։ Հնագետները պեղել են քարե սյուներով մեծ պալատներ, կրոնական քանդակներով տաճարներ և առաջադեմ ջրամատակարարման համակարգ, որը լեռներից ջուրը տեղափոխում էր տներ և ֆերմաներ։ Այս համակարգը, որը բաղկացած է բարդ ջրանցքներից և ջրատարներից, ցույց է տալիս մարերի ինժեներական և քաղաքաշինական հմտությունների բարձր մակարդակի մասին։ Հեքմաթյանեն ոչ միայն քաղաքական մայրաքաղաք էր, այլև մշակութային և առևտրային կենտրոն։ Արևտրականները Հեքմաթյանե էին գալիս Բաբելոնից իրենց գործվածներով և արտեֆակտներով, Էլամից իրենց կավագործական աշխատանքներով և նույնիսկ Կովկասից իրենց մետաղներով և նրա շուկաները լի էին գունագեղ ապրանքներով։ Քաղաքի տաճարները նաև պաշտամունքի և իրար շուրջ հավաքվելու վայրեր էին, ինչը ցույց է տալիս կրոնի կարևոր դերը մարերի առօրյա կյանքում։ Սա վկայում է այն մասին, որ մարերը ոչ միայն մարտնչողներ և առևտրականներ էին, այլև նշանակալի նվաճումների հասան մշակույթի, արվեստի և գիտության ոլորտներում։ Նրանց մետաղագործությունը աննախադեպ էր այդ դարաշրջանի համար։ Օգտագործելով ոսկի, արծաթ և բրոնզ, նրանք պատրաստում էին զարդեր և գործիքներ, որոնք մինչ օրս թանգարաններում հիացնում են բոլորին։ Օրինակ, Համադանում պեղումների ժամանակ հայտնաբերված ոսկե գավաթները կենթանիների և բույսերի բարդ փորագրություններով ցույց են տալիս նրանց հմտությունների ու ստեղծագործական աշխատանքի բարձր մակարդակը։ Մարերի տեքստիլ և կավագործական արդյունաբերությունները, ոգեշնչվելով հարևանների, այդ թվում Ասորեստանի և Էլամի մշակույթներից, զգալիորեն զարգացել են։ Նրանց հյուսված գործվածքները կարմիր և կապույտ բնական գույներով և երկրաչափական նախշերով շատ տարածված էին միջակետքի շուկաներում։ Նրանց կավագործական արտադրանքը կովերի, ձիերի և ծառերի մոտիվներով նույնպես ցույց է տալիս նրանց խորը կապը բնության հետ։ Գիտության ոլորտում մարերը հատկապես հետաքրքրված էին աստղագիտությամբ, որը ժամանակի տարածված գիտություն էր։ Նրանք երկինքը դիտարկելով որոշում էին բերքի ցանկի և բերքահավաքի ժամանակը, և աստղերն օգտագործում էին իրենց առևտրային ճանապարհորդությունների ժամանակ կողմնորոշվելու համար։ Հեքմաթյանեի ջրամատակարարման համակարգը նույնպես ճարտարագիտական գլուխգործոց էր։ Ջրանցքներն ու ջրատարները, որոնք ջուր էին տեղափոխում լեռներից քաղաք, ցույց էին տալիս նրանց հիդրավլիկայի և բնական ռեսուրսների կառավարման հմտությունները։ Բայց ինչպես ավարտեց այս համապարփակ քաղաքակրթությունը և այս մեծ կայսրությունը։ Երաժշտական կարճ դադարից հետո կանդրադառնանք այս թեմային։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Այժմ մենք հասնում ենք Իրանի պատմության ամենակարևոր մասերից մեկին։ Ինչպես է ավարտվել Մարերի դարաշրջանը և մեկնարկել Աքեմենյան դարաշրջանը։ Այս պահը շրջադարձային կետ է Իրանի բարձրավանդակի պատմության մեջ, որը դարեր շարունակ փոխել է այս երկրի ճակատագիրը։ Այս անկման պատմությունը սկսվում է այն ժամանակ, երբ մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարում Աստիագեսը գահ է բարձրացել իր հոր Մարերի թագավոր ու վաղ Տրայի մահից հետո։ Նա իր նախնիների ճառանգել էր մի հսկայական կայսրություն, որը տարածվում էր Զագրոսի լեռներից մինչև Փոքր Ասիա և Կովկասից մինչև Պարսի ծոցի սահմանները։ Աստիագեսը փորձում էր պահպանել իր իշխանությունը, կիրառելով այնպիսի քաղաքականություններ, ինչպիսիք են քաղաքական ամուսնությունները և բանակի ամրապնդումը։ Օրինակ, նա իր դստերը Մանդանային ամուսնացրեց Պարսից Արքայազ կամ Բիսեսի հետ, մարերի և պարսիկների միջև հարաբերությունները ամրապնդելու համար։ Սակայն այս ամուսնությունը ակամա հարթեց նրա գահակալության ավարտի ճանապարհը։ Մանդանայի եւ Կամբիսեցի ամուսնությունից ծնվեց Կյուրոսը, որը հետագայում պատմության մեջ հայտնի դարձավ որպես Կյուրոս Մեծ։ Հերոդոտոսի վկայությամբ Աստիագեսը մի գիշեր տարօրինակ երազ է տեսնում։ Նա երազում տեսնում է, որ իր թոռը Կյուրոսը մեծ վտանգ է ներկայացնում իր համար եւ ոչնչացնում է իր կայսրությունը։ Երազում նա տեսնում է, որ Մանդանայի վրա որթատուն է ծլել, որի ստվերը ծածկել է ամբողջ Ասիան։ Աստիագեսը, որը մեծ նշանակություն էր տալիս իր երազներին, սարսափեց և հրամայեց սպանել մանուկ Կյուրոսին։ Նա այս առաքելությունը վստահեց իր պալատականներից մեկին, Հարփագոսին, և հրամայեց երեխային թողնել լեռներում, որպեսզի նա մահանա։ Սակայն Կյուրոսի ճակատագիրն այլ կերպ տնորինվեց։ Հարփագոսը չկարողացավ կատարել Աստիագեսի հրամանը և երեխային հանձնեց մի հովվի։ Հովիվը եւ նրա կինը, որոնք երեխա չունեին, Կյուրոսին մեծացրին որպես իրենց սեփական երեխան։ Կյուրոսը մեծացավ Հովի համեստ տանը, բայց նրա առաջնորդական տաղանդն ու խելքը ակնհայտ էին մանկուց։ Մեծանալուն պես նա բացահայտեց իր իրական ինքնությունը եւ իմացավ, որ ինքը Մարաստանի թագավորի թոռն է եւ մեծ կայսրության հնարավոր ժառանգորդը։ Տարիներ անցան, և Կյուրոսը վերադարձավ Պարսկաստան։ Նա սկսեց ուժեր հավաքել մի տարածաշրջանում, որն այսօր կոչվում է Անշան։ Պարսիկները մարերի տիրապետության տակ գտնվող արիական ժողովուրդը հոգնել էին Աստիագեսի վարած քաղաքականությունից, ծանր հարկերը, իրարահաջորդ պատերազմները և հարավային շրջանների անտեսումը լայնածավալ դժգոհություն էին առաջացրել պարսիկների շրջանում։ Կյուրոսը օգտվեց այս դժգոհությունից և միավորեց պարսիկներին արդարության և ազատության կարգախոսի ներքո։ Մեր թվարկությունից առաջ, մոտ 550 թվականին, Կյուրոսը ապստամբեց Աստիագեսի դեմ։ Նա փոքր, բայց մոտիվացված բանակով շարժվեց դեպի մարերի մայրաքաղաք Հեքմաթանե։ Ճանապարհին տեղի ունեցավ անսպասելի միջադեպ։ Մարերի զինվորներից շատերը, որոնք դժգոհ էին Աստիագեսից, միացան Կյուրոսին։ Նույնիսկ Հարփագոսը, այն հրամանատարը, որին հրամայվել էր սպանել Կյուրոսին, միացավ Կյուրոսի շարքերին։ Ասում են, որ Հարփագոսը որոշեց աջակցել Կյուրոսին, որովհետև Աստիագեսը սպանել էր նրա որդուն։ Վեշնական ճակատամարտը տեղի ունեցավ Հեքմաթանեի մոտ։ Մարերի բանակը, որն այլևս հավատարին չէր Աստիագեսին, այնքան էլ դիմադրություն չցուցաբերեց։ Աստիագեսը պարտվեց և գերի ընկավ։ Այսպիսով մոտ 2 դար անց ավարտվեց մարական կայսրությունը։ Կյուրոսը մտավ Հեքմաթանե, բայց քաղաքը ոչնչացնելու փոխարեն նա այն դարձրեց իր կայսրության երկրորդ մայրաքաղաքը։ Այսպիսով մարերի անկմամբ սկսվեց Աքեմենյանների ժամանակաշրջանը։ Ժամանակաշրջան, որը նշանավորում է պատմության մեջ աննախադեպ կայսրության հիմնադրման սկիզբը, եւ այս ժամանակաշրջանում Պարսի ծոցը բոլորովին այլ դեր ստացավ։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ավարտեցինք մարերի դարաշրջան կատարած ուղևորությունը։ Մի դարաշրջան, երբ մարերը իրենց բոլոր վերելքներով ու վայրեշքներով և բոլոր սահմանափակումներով հանդերձ հիմք դրեցին մի քաղաքակրթության, որը դարձավ ժառանգություն ավելի մեծ քաղաքակրթության համար։ Այո, Աստիագեսի անկմամբ և Կյուրոս Մեծի գահակալությամբ մեկնարկեց Աքեմենյան դարաշրջանը։ Մի դարաշրջան, որը ժառանգեց մարերի ժառանգությունը և հասավ աննախադեպ փառքի։ Այս դարաշրջանում Պարսի ծոցը մարերի ժամանակների հեռավոր երազից վերածվեց համաշխարհային առևտրի մայրուղու, և նրա անունը հավերժ փորագրվեց պատմության արձանագրություններում որպես Պարսի ծով ի պատիվ իրանցիների պատմական փառքի և վեհության։ Սիրելի բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ այս պատմական ու հրաշալի ուղևորության ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում եւ Instagram-ում հետեւյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradiohy Մի քանի օրից ոդքասթի տեքստը կտեղադրվի հայերեն ռադիոժամի կայքում, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք ոդքասթի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ունգընդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Iransat Bat 526.ie եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Thank you.
Era Tarana Dengi Kurdi Komari Islami Iran.